Tammen äänikirja, Juha Pohjonen, Sodan ja rauhan rajalla. Äänitys Fanfare Films, Helsinki, 2021. Lukija, Eero Ojala. Neuvottelut ja taistelut itärajasta syksystä 1939 Moskovan rauhaan 1940. Saksan hyökkäys Puolaan 1. syyskuuta 1939, toisen maailmansodan syttyminen ja Neuvostoliiton tukikohtasopimukset ensin Viron 28. syyskuuta 1939 ja 5. lokakuuta 1939 Latvian kanssa olivat selkeitä viitteitä siitä, ettei Suomikaan saisi olla rauhassa. Pelätty, mutta ennakoitu neuvottelukutsu Moskovaan vastaanotettiin torstaina 5. lokakuuta 1939. Ulkoasiainkomissaari Vyacheslav Molotov halusi keskustella Suomen ulkoministerin tai hänen valitsemansa edustajan kanssa konkreettisista poliittisista kysymyksistä. Elokuussa 1939 Moskovassa tehdyn Ribbentrop-sopimuksen ja siihen liitetyssä salaisessa lisäpöytäkirjassa määritellyn etupiirijaon mukaisesti Natsi-Saksa oli vaiti. Kovan sisäpoliittisen kädenväännön ja Molotovin painostuksen jälkeen Suomen valtuuskunta saapui Moskovaan vihdoin 11. lokakuuta 1939. Samana päivänä Liettua allekirjoitti oman yhteistyö- ja avunantosopimuksensa Neuvostoliiton kanssa. Neuvostoliiton ulkoasiainkomissariaatti oli laatinut lähettämänsä kutsun jälkeen 7. lokakuuta 1939 muistion myös Suomelle esitettävistä välittömistä ehdotuksista alueluovutuksineen, mikäli Suomen kanssa suunniteltu avunantosopimushanke kariutuisi. Muistiossa oli kaksi vaihtoehtoa. Maksimiohjelmassa Suomen edellytettiin luovuttavan Karjalan kannakselta alueen linjalta Säkkijärvi, Nurmi, Jääski, Parikkala ja edelleen Viipurin, Mikkelin ja Kuopion läänien yhtymäkohtien itäpuoliset alueet. Näiden lisäksi Neuvostoliitto halusi Suomenlahden saaret, Petsamon sekä joukon tukikohtia, joista tärkeimpänä Hankoniemi. Neuvostoliittolaisten ilmeisen ovela muistio sisälsi myös niin sanotun minimivaatimuksen, jolloin suomalaisten olisi pitänyt luovuttaa alue, joka alkoi etelässä Uudenkirkon Mesterjärveltä jatkuen Kanneljärven ja Pyhäjärven kautta Konevitsaan. Petsamo olisi jäänyt Suomelle, kuten myös pääosa Suomenlahden saarista. Korvauksena Suomi olisi saanut laajat korpialueet Itä-Karjalasta Repolan Porajärven alueelta. Laatokan Karjalaa Neuvostoliitto ei syksyllä 1939 vaatinut missään yhteydessä. Minimirajavaatimus kannaksella oli omalla tavallaan mielenkiintoinen, sillä se on täsmälleen sama kuin Terijoen hallituksen johdettavaksi suunnitellun Suomen kansanvaltaisen tasavallan itäraja ja toisaalta vuonna 1940 talvisodan jälkeen Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen välinen raja. Tätä taustaa vasten Neuvostoliiton minimivaatimuksella oli ainakin jonkinlaista pohdittua perustaa. Karjalan kannaksen raja-asioita oli mietitty Kremlissä monelta kannalta. Leningradin turvallisuus oli toki tärkein asia. Muistio on tietenkin vain muistio, mutta sen laatimisajankohta lokakuu 1939 ja kaksi vaihtoehtoa viittaavat siihen, että neuvostojohto oli ainakin näennäisesti halukas neuvottelemaan ja hakemaan rauhanomaista ratkaisua. Merkille pantavaa kuitenkin on, että maksimivaatimuksen mukaan Jääski olisi siirtynyt Neuvostoliitolle, mutta suomalaisten muistion pohjalta hahmotelmassa kartassa Enson asema oli epäselvä. Neuvostoliiton vaatimuksissa ei tietenkään ollut aivan toisella suunnalla olevaa Wärtsilää, joten jää arvoitukseksi, kuinka lujasti Neuvostoliitto olisi tätä rajaa kunnioittanut, jos se sellaisen olisi vihreän verän äärellä saanut. Koska rajaneuvotteluissa Moskovassa lokakuussa 1939 keskusteltiin rajasta kannaksella, ei asia noussut sen tarkemmin esille. Kokonaan toinen asia oli, että Neuvostoliiton läntisissä sotilaspiireissä oli alkanut jo 7. syyskuuta 1939 osittainen liikekannallepano. Näiden sotilaspiirien joukoista suuri osa siirtyi Puolan valloituksen jälkeen ja ennen Suomen kanssa alkaneita neuvotteluja myös eri puolille Suomen vastaista rajaa. Professori Juri Kilin arvioi tutkimuksissaan kaikkien neuvottelujen